Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кечки уктурларын баштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты өкмөттө Бишкек эркин экономикалык аймагын көзөмөлдөбөй жатат деп сындады.
Эркин экономикалык аймакты бир карап койбойсуңар. Штат кандай көбөйтүп атат, айлыктар кандай коюлуп атат, капиталдык салымдар керекпи, керек эмеспи? Бул мамлекет көзөмөлдөбөй эле, бул өзүнчө бир мамлекет болуп калыптыр да.
Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун камакта жатканына 6 айга жакындап калды. Адвокаттары ал менен жолуга албай жатканын айтышууда.
Бизге аябай чоң тоскоолдук жаралып жатат, жактоочулук укуктарыбыз чектелип жатат. Ошондой эле айтылып аткан Равшан Жээнбековдун жактоочу болгон укугу чектелип жатат.
Тажикстандын эң ири дыйканчылык аймактарындагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учурап жатканын айтышууда.
Өрөөнү каптаган чегирткелер эгинди жылан сыйпагандай кырып кетти. Буга чейин жайнаган чегирткелер Хатлон облусундагы 100 гектар жайлоону сыйпап бүткөн.
Алдыда ошондой эле карантин маалындагы кыйынчылыктарга карабастан жогорку окуу жайлары окуу акысын толук талап кылып жатканда нааразы болгон студенттерден да оюн угабыз. Толкундагыла бериңиз. Бүгүн 29 май жума, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Токтокуновтон угалсак. Али,
рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев 29 майдагы брифингде билдирди. Анын айтымында коронавирустун очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде дагы катталды. 29 майга карата Кыргызстанда коронавирус 68 адамдан жаңы аныкталды. Алардын басымдуусу Орусиядан кайтарылган жарандар.
Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент.
Ал эми 29 майга карата Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1 медицина кызматкеринен коронавирус табылган. Саламаттык сактоо министрлиги элди санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоого чакырып, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчилик тарта турганын эскертүүдө. Жалпысынан өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 1662 адамга жетти, 1088 бейтап айыгып чыкты, 16 адам вирус чыккандан кийин көз жумду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев коомчулукта талкууланып жаткан билдирүүгө жооп берди. Ал активист Айбек Хакимов менен катар эле өкмөт башчы 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы ырас экенин айтты. Экөө чынында бир жылда бүткөн, бирок Абылгазиев магистратурада, Хакимов бакалавриатта окуган. Алар эки башка имаратта жана эки бөлүк убакытта билим алышкан, дейт маалымат катчы. Буга чейин активист Айбек Хакимов Facebook-тагы баракчасына премьер-министрдин өмүр баянында күмөндүү маалыматтар бар экенин жазып чыккан. Активисттин премьер-министр 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин аяктаган деп турат. 1993 жылы ачылган окуу жайы 97 жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдү чыгарган. Мен 60 студенттин катарында элем, староста болгондуктан факультеттеги студенттердин баарын тааныйм. Арасында Абылгазиев жок болчу. Бир нече курсташымдан сурасам дагы аны эч ким эстей албады. Сырттан окуу бөлүмү жок эле. Абылгазиев дипломду кантип алды экен деген билдирүүсү кызуу талкууга түшкөн. 52 жаштагы Абылгазиевдин өмүр баянында ал 94 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы жазылган. Премьер Абылгазиев учурда кыска, бирок белгисиз мөөнөткө эмгек көргүүсүнө чыккан. Муну ал радио жетиштик сатуудагы коррупция иликтенип жатканда тергөөгө тоскоол болбоо мүдөөсү деп түшүндүргөн. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында 3-түн катары менен башаламандык өкүм сүрүүдө. Демонстранттар полициянын кеңсесине кирип барып өрттөп салышканы кабарланууда. Шаарда өзгөчө абал жарыяланып, тартипти сактоого улуттук гвардия дагы тартылды. Каршылык акциялары Колорадо, Огайо, Кентукки штаттарынын айрым шаарларында дагы болуп, жаалдангандар автоуна, имараттардын терезелерин талкалашты. Кагылышта жаракат алгандар да бар. Нааразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Күбөлөр тарткан видеодо ак жүздүү полициячылар куралы жок Джордж Флойдду жерге жыгып, бирөө тизеси менен бир нече мүнөт мойнунан басып турганын көрүүгө болот. Флойд улам дем жетпей атканын кайталап айтууда. Окуяга катышы бар полициячылардын төртөө жумуштан алынып иш иликтене баштады. Миннесотанын мэри Флойдду басып турган полиция кызматкерине кылмыш ишин козгоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп окуяны үрөй учурарлык деп баалады. Ошол эле учурда буга байланыштуу башалмандыкка дагы катаал жооп болорун эскертти. келди. Флойд акыркы жылдары кармоо учурунда полициячынын колунан өлгөн биринчи ынды кара киши эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келаткан өлкөлөр жапырт ачарчылыкка кабылып жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. 28 майда пандемиянын экономикалык кесепетин талкуулаган Улуттар Уюмунун жыйынында баш катчы глобалдык деңгээлдеги ортак аракеттерге чакырды. Ал айткан сунуштардын арасында жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын жеңилдетүү маселеси бар.
Many developing and even middle-income countries.
Глобалдык экономикалык төмөндөөнүн айынан көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, жада калса кирешеси орто мамлекеттер дагы өтө кыйын абалда калды. Алар карыз кризисине туш болушту же жакында туш болушат. Кыйратуучу карыздын жүгүн жеңилдетүү азыраак өнүккөн өлкөлөр менен гана чектелбеш керек, деди баш катчы. Гутерреш өнүгүп келе жаткан жана орто кирешелүү өлкөлөрдү колдош керектигин дагы кошумчалады. Дүйнөнүн 20 ири экономикасы болуп саналган жана насия берүүчү өлкөлөрдүн уюму Париж клубу апрель айында 77 мамлекетке карызын төлөөнү жыл аягына чейин жылдырууну сунуш кылган. Дүйнөлүк банктын башчысынын маалыматына караганда, бул сунушту азырынча өлкөлөрдүн жарымына жакыны гана кабыл алды. Азырынча ишмердүүлүгүн жандандырууга тыюу салынган тармактардын топ башында Кыргызстандагы маданий, спорттук, илимий жана массалык иш-чаралар кала берүүдө. Мындан тышкары той аштарга дагы уруксат жок, деди бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Азырынча кичи автобустар менен шаар аралык каттам жүргүзүүгө дагы уруксат берилбейт. Биринчи вице-премьердин айтымында июндан тартып өлкөдөгү ишканалардын 95% ишке кирет. Кыргызстанда карантиндик шарттар жеңилдетилип, экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун натыйжасында 1 майдан тартып көптөгөн ишкана мекемелердин базарлардын иштешине уруксат берилген. 1 июндан тартып алардын катарын мамлекеттик мекемелер дагы толуктамакчы.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Жыйырма тогузунчу майда парламенттеги Кыргызстан фракциясы Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү боюнча жыйын өткөрүп, депутаттар ишкананын бюджетин пайдалануу боюнча өкмөткө маселе коюшту. Эл өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, жылдык бюджетти 300 миллион сомду түзгөн экономикалык аймактын каражаты максатсыз пайдаланып жатат жана бул боюнча укук коргоо органдарынын тыкыр текшерүүсүнө тапшырма берилди. Бирок өкмөт жана Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчилиги депутаттар айткан дооматтарды четке какты. 300 гектарда 300 ишкананы камтыган дирекцияга айтылган сындар боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кенен айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү, айрыкча чыгаша кирешеси көзөмөлдөнбөй калганын айтып, өкмөттү кескин сынга алды. Депутаттын маалыматына ылайык, Бишкек эркин экономикалык аймагынын жылдык бюджети 300 миллион сомду чамалайт.
Эркин экономикалык аймакты бир карап койбойсуңар. Штат кандай көбөйтүп атат, айлыктар кандай коюлуп атат, капиталдык салымдар керекпи, керек эмеспи? Бул тиги мамлекет көзөмөлдөбөй эле, бул өзүнчө бир мамлекет болуп калыптыр да. Бир көзөмөлдөй турган орган жок экен. Бир жерге отчет да бербейт. Жетекчилер 60 000 сомдон алат экен. Мына жогорку кеңеш депутаттары биз 37 000 сом алабыз. Лимит ГСМ вообще не существует. Калгандай.
Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясы өзүнүн карамагындагы ишканалардан каражат чогултат. 2016-жылы өкмөт анын тапкан кирешесинин 2% мамлекетке чегерилсин деген токтом чыгарат. Бирок экономикалык аймактын башкы дирекциясы өнүктүрүүгө жана өзүн камсыз кылууга каражат калбай калаарын жүйө кылып өкмөткө кайрылган. 2017-жылы ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2% төлөмдү азайтуу боюнча тапшырма берет. Бир топ талкуулардан кийин 2020-жылы бул төлөмдүн чеги 0.2% болуп 100% азайтылат. Бирок Бишкек эркин экономикалык аймагы 2016-жылкы кирешенин 2% төлөнсүн деген токтомду аткарган эмес. Эми өкмөт ал төлөмдөрдү 2% менен эмес, 0.2% менен төлөсүн деп токтом чыгарды. Депутат Канатбек Исаев өкмөт Бишкек эркин экономикалык аймагына жеңилдиктерди берип, өз ыйгарым укуктарын аша чапты деп эсептейт. Бирок Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Дүйшөн Ирсалиев депутаттын айткандарын толук четке какты. Ал кызматка келгенде штатты 600 кишиден 300 кыскартканын белгилеп, ошондой эле Бишкек эркин экономикалык аймагынын кирешеси 300 миллион эмес, 150 миллион сом болоорун билдирди. Ирсалиев инвестор тартууга жана карамагындагы ишканаларга шарт түзүү үчүн бир топ каражат коротулганын, бир да тыйын ысырап болбогонун ишендирди. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагы тапкан киришиден казынага төлөө боюнча бул жүйөнү айтты.
300 миллион эмес, биз 100 миллион, 150 миллиондун тегерегинде эле чогултабыз. Бизде закон менен бошотулганбыз. Биз подоходный налогтон башка эчтеке төлөбөйбүз. Буга чейин 25 жылдан бери буга чейин төлөм болгон эмес. Жаңы 16 жылы киргизди. Биз возражение жаздык. Ошондогу премьер-министр, азыркы президент Сооронбай выездное заседание кылып, протокольный поручение берип атат. Биз обосновать деттик. Урматтуу депутат, эмнеде биздерде закондо положенияда кандай жазылган, биз ошону менен ашка чыккан жок.
Депутат Канатбек Исаев менен экономикалык аймактын жетекчиси Дүйшөн Ырсалиев өз жүйөлөрүн келтирип бир топко талашышты. Алардын талкуусу кайым айтышка чейин. Жетип, Исаевдин туугандарын жумушка алганы боюнча дооматына Ырсалиев мындайча жооп берди.
Эми бүгүндө Кыргызстанда ошо снабжайстын бар, ошонун баары чечип атпайбы, ошол айтып атканыбыз.
Сиздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпузда.
Эми алар менин кол астымда иштебейт, менин бир туугандарым, мен тиги
бул госслужба эмес, имею право. Хорошо, бүгүн барып өлтүртөбүз.
Жок, мен сизге тиги дагы жолу айтып атам, менин бир туугандарым менин кол астымда иштебейт.
Фракция жыйынында бир нече депутат Бишкек эркин экономикалык аймагынын негизги максаты сыртка товар экспорттоочу ишканаларды көбөйтүү үчүн бир топ жеңилдиктер каралганын белгилеп, бирок учурда айрым компаниялар аймакты салыктан буйтоо үчүн пайдаланарын айтышты. Депутат Нурбек Алимбеков мамлекетке караштуу инвестиция тартуучу ишкана көзөмөлсүз калганы үчүн өкмөттүн отставкасын талап кылды.
Мисалы 350 гектар мамлекеттин жери жылына 60 миң сом төлөйт деген. Бул жооп да, мына биз эмне үчүн биз өнүкпөйбүз дегенге жооп да. Дагы ошону 6 миллион төлөбөй 60 миң сом кылып бергиле деп кайра-кайра өкмөткө, өкмөт ошону аткарган өкмөт дагы ушул ситуация менен отставкага кетиш керек.
Жыйынга катышкан биринчи вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Бишкек эркин экономикалык аймагынан мамлекетке төлөм албоо позициясын коргоду. Асрандиев ишкана катары баардык салыктарды чогултуу чечими кабыл алынса, Бишкек эркин экономикалык аймагынын иштөөсү максатсыз болуп калаарын белгиледи. Ал өкмөт ишканадан 2% төлөм менен 3,5 жылдын ичинде 12 миллиондой каражат алмак. Бул бюджетти толтурууда чечүүчү каражат эмес экенин белгиледи. Бирок Асрандиев депутаттардын экономикалык аймактын бюджетинин королушун көзөмөлдөө талабы туура деп эсептейт. Ошентип жыйында депутаттардын чечими менен Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү укук коргоо органдарына текшерүүгө тапшырма берилди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорку кеңештин депутаты оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун кой таш окуясы боюнча камакта жатканына 6 айга жакындап калды. Ал буга чейин тергөөдө жалган көрсөтмө берүү сунушу болгонун, бирок андан баш тартып түрмөнү тандаганын билдирген эле. Жээнбеков барымтага алуу, массалык башламандык уюштуруу сыяктуу оор бенелери менен айыпталып жатат. Ал муну оппозициялык ишмердик үчүн бийликтин куугунтугу катары сыпаттап жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков абакта олтургандыгына карабастан адвокаттары аркылуу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап келе жатат. Ал анын сыртка чыккан айрым каттары цензурага кабылып жатканын да билдирип, оппозициялык мүнөздөгү азыркы бийликти сындаган интервьюларыма тоскоолдук жаратыш үчүн Бишкектин номер 1 тергөө абагынын администрациясы менин укуктарымды чектеп жатат деп билдирүү тараткан. Мындан сырткары пандемия шартына байланыштуу адвокаттарына да жолу албай жаткан экен.
Сот отурумуна чейин жолугуп, сотто кандай позиция кандай болот, анан иш боюнча ар кандай детальдарды биз деген талкуулашыбыз керек да. Бүгүнкүндө ошол кесимге биз эркин кире албаганга байланыштуу бизге аябай чоң тоскоолдук жаралып жатат. Жактоочулук укуктарыбыз чектелип жатат. Ошондой эле айтылып аткан Равшан Жээнбековдун жактоочу болгон укугу чектелип жатат. Ошол эле учурда ал кишини мисалы сотко алып келип атат, эч кандай тести жок. Ал жерде биздин деле эч кандай тесттен өтпөй эле ал киши менен жолугуп атабыз. Бул жерде мындай логиканы көрбөйт анда, сотто жолугуп беребиз, тести жок эле. А сиз ага кириш үчүн тест керек.
Деди анын адвокаты Замир Жошов. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчынын укугу чектелген жок деп билдирди. Буга чейин мекеме коронавирустан улам жалпы өлкөдө жарыяланган өзгөчө абалга байланыштуу абактарда да убактылуу чектөөлөр киргизилгендигин жарыялап, туура түшүнүүнү суранган. Ушундан улам адвокаттар абакка коронавируска карата тест тапшырып, анализин көрсөткөндө гана кирүүгө болот. Мекеменин басма сөз катчысы Самат Калыков буларга токтолду.
Например, башка кой таш событиялардан эле отурушту эч кандай эмнеси жок эле. Арыздоосу жок, эч кимде баары жашынып кайтып. бирле Равшан Жээнбеков.
Равшан Жээнбеков былтыр 12 декабрда Койташ окуясына байланыштуу кармалып, ага жазык кодексинин 244 беренеси барымтага алуу жана 264 беренеси массалык башалмандыкты уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда айыптоого 309 берене бийликти күч менен басып алуу кошулган. Жээнбековдун тарапкерлери ал Койташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилешет. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буларды айтты.
Бийликти күч менен алам деп алар даярданган деген ушул негизги күнөчү, андан башка башаламандык жана захват заложников деген бүт эле оор беренелер. А жанагы покушение на насильственный захват власти деген жерде бул жерде сөзсүз түрдө группа болуш керек да, ал жерде мисалы бир киши эч качан андай иш аракетти ишке ашыра албайт да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө группа болуш керек. Анан ошо группа болуш үчүн эле булардын баарын бир неме кылып эле сүйрөп атышат да.
Равшан Жээнбеков тергөөнүн жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берүү туурасында сунуш болгонун, бирок андан баш тартканын билдирген. Ал Кыргызстандагы парламентаризмди, демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүүгө чакырган саясатчылардын бири. Саясат талдоочу Эмиль Жороев буларды айтты.
Саясатташтырылбай объективдүү караганда ал жерде чынында кан төгүүгө күч колдонууга алар боонун аракетин кылдырган киши болчу. Анан негизи эле бул жерде ушул саясий айдыңда ушул сын пикир менен белгилүү болуп жүргөн жана таанымал кишилердин мындай камакка алынышы дээрлик демократияга өтө чоң сокку деп эсептейм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги 2019 жылдын августунда Чүйдүн Койташ айылында айрым кылмыш иштери боюнча суракка келген жок деген негизде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн өзүнчө тергелип жатат. Милан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев 29 майда брифингде билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев коомчулукта талкууланып жаткан билдирүүгө жооп берди. Ал активист Айбек Хакимов менен катар эле өкмөт башчы 1997-жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы рас экенин айтты. Буга чейин активист Хакимов Facebook-тагы барагына премьер-министрдин өмүр баянында күмөндүү маалыматтар бар экенин жазып чыккан. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында үчүнчүсүнүн катары менен башаламандык өкүм сүрүүдө. Наразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келаткан өлкөлөр жапырт ачарчылыкка кабылып жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Талибан кыймылынын делегациясы Ооган өкмөтү менен туткундарды алмашуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн кайрадан Кабулга келди. Анын алдында Ооган бийлиги талиптерди 2 кандуу чабуул боюнча айыптаган эле. Алдыда бул тууралуу кенен айтып берсек. Талиптердин техникалык делегациясы Кабулга келгенин Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңеши 28 майда билдирди. Маалыматка ылайык, алар Ооган өкмөтүнүн техникалык тобу менен туткундарды бошотуу маселесин сүйлөшмөкчү. Бул билдирүүнү улай, Талибан кыймылы Ооганстандын Баглан жана Кундуз провинцияларындагы абактарынан 80 ооган жоокерин бошотконун жарыялады. Эки тараптын апрель айындагы баштапкы сүйлөшүүсү майнапсыз аяктап, андан бери Талибан ооган күчтөрүн бутага алган чабуулдарын күчөткөн эле. Бирок байкоочулар орозу айтка карата жарыяланган ок атышпоо келишими эки тараптын кайра кепке келишине түрткү бергенин билдиришүүдө. Себеби 26 майда ооган өкмөтү талиптерден ок атышууну токтотууга макул болгонуна жооп катары козголоңчул топтун 900 мүчөсүн абактан бошоткон жана талибанды чабуулдарын токтотууга үндөгөн.
Биз ок атышпоо макулдашуусун улантууга чакырабыз. Ооган эли эс алышы керек. Тынчтык орнотуу аракеттерине көңүл бурушубуз зарыл. Бул туткундарды бошотууга жана болочоктогу тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачат.
деп билдирген эле Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Жавед Файзал. Ошонсо да орозу айттан кийин деле 28 майда кеминде 2 чабуул болуп, Ооган коопсуздук күчтөрүнүн 14 мүчөсү мерт болгону кабарланды. Өкмөт ал үчүн талиптерди күнөөлөгөнү менен козголоңчул топ үн каткан жок. Кошмо Штаттар менен Талибандын өкүлдөрү 29 февралда кол койгон тынчтык келишимине ылайык талиптерден 5000 жактоочусу өкмөттүк түрмөлөрдөн чыгарылып, 1000 киши Талибандын туткунунан бошотулушу керек эле. Ошондон кийин гана оогандардын өлкөдө тынчтык орнотууну максат кылган ички диалогу башталууга тийиш. Бул талаптар аткарылса, Вашингтон да Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болгон. 27 майда президент Трамп бул багытта сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтты.
Биз ал жакта 19 жылдан бери жүрөбүз. Менимче бул жетиштүү, алар түшүнөт. Биз позитивдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Биз аскерлерди алып келгибиз келет. Ал жактагы гана эмес, башка өлкөлөрдөгү аскерлер тууралуу да сөз болуп жатат.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп. Учурда америкалык аскерлер Ооганстанда өкмөттүк күчтөргө окутуу, машыгуу иштерине жардамдашып жүрүшөт. Тынчтык келишимине ылайык, АКШ быйыл июль айына чейин Ооган жергесиндеги аскерлеринин санын 13 миңден 8600 азайтып, 2021 жылдын май айына чейин толук чыгарып кетиш керек. Бирок бул жобонун аткарылышы Ооган өкмөтү менен талиптердин канчалык тил табышарына жараша болмокчу. Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Тажикстандын Хатлон облусундагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учурап жатышат. Өзбекстан чегирткеге каршы күрөшкө ондогон техникаларды тартты. Түркмөнстандын 35 000 гектар аянттагы эгини дагы чегирткеге жем болду. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын Хатлон облусунун Вахш району өлкөнүн ири дыйканчылык аймагы деп саналат. Быйыл андагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учураган турат. Маселен, Вахш районунун тургуну Саид Жапар Аюбов 9 гектар аянтка эккен эгини 7 лейлекте чегирткеге жем болду. Өрөөнү каптаган чегирткелер эгинди жылан сыйпагандай кырып кетти. Саид Жапар эми жүзүм багым аман калса экен деп тилеп отурат. Эгер анын жүзүмү да чегирткеге жем болсо, быйыл ал түшүмдөн такыр кол жууп калат.
Мен жетекчиликке кайрылдым, барып көрөбүз деген бойдон кабары билине элек. Эч нерсе кылышкан жок. А чегиртке башка участкаларга өтүп баштады. 4 күндөн бери эгинге химикат чачып атып, бутубуз үзүлдү. Эч кандай майнап чыккан жок. А дарылар кымбат. Баары бир жардам бербейт. Эмне кылууну билбей башым катты. Ошого жардам сурап атам.
Ал эми Абдиназар Саид аттуу дыйкан быйыл банктан кредит алып, 1 гектар жерге дарбыз, коон жана аш кабак эккен болчу. Бүт өрөөнү каптаган чегирткелер анын эгиндерин устарадай кырып кетти.
Мен быйыл жакшы түшүм алып, жакшы пайда көрөм деген үмүттө жүрдүм эле. Үмүтүм да, эмгегим да талаага кетти. Эгендин 80% айрылдык. Мен бийликтен жардам сурайм. Жок дегенде 20% сактап калууга жардам берсин.
Вахш райондук администрациясы чегирткелерди жок кылуу боюнча иш чараларды аткарып атканын билдиришти. Бирок бийлик чегирткелерге каршы күрөшүн азыркыдай ылдамдыкта уланта берсе, эл быйыл түшүмдөн кол жууп калгыдай. Буга чейин жайнаган чегирткелер Хатлон облусундагы 100 гектар жайлоону сыйпап бүткөн. Мурдараак Тажикстан Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы агенттиктердин колдоосу менен миңдеген гектар жерлерди зыянкечтерден тазалап турчу. Бирок акыркы мезгилдерде мындай иш чаралар токтоп калган. Быйыл чегирткелердин чабуулу ансыз да коронавирус карантининен олуттуу зыян тарткан Тажикстанга кошумча жүк болду. Мурдараак президент Имамали Рахман өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн элин тепкедей жер калтырбай иштетүүгө чакырган эле. Ал арада Өзбекстан 148 трактор, 325 чогургуч, 8 мотоделтаплан, 26 атайын техника жана 640 адисти чегирткелерге каршы күрөшкө чегерди. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25 майда билдирди.
Чегиртке айкалган, химиялык дарылоону талап кылган райондорду аныктап, чегирткелерди жок кылуу чаралары көрүлүп жатат.
Мурдараак чегирткеге каршы күрөш Кашкадария, Сурхандария, Наманган жана Фергана облустарында жүрүп жатканы кабарланган. Бүт Өзбекстан боюнча 600 000 гектар айдоо жерлерди дарылоо пландалып жатканы, чегирткеге каршы күрөш июнь айына чейин уланары кабарланган эле. Ал эми Кашкадария облусунун Нышан, Гүзар жана Дыйканабат районундагы фермерлер быйыл чегирткелер май айынын башында Түркмөнстан тараптан каптап келгенин билдиришкен эле. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары да Өзбекстан менен чектеш Лебап районунда быйыл чегиртке көбөйгөнүн ырасташкан. Лебап облусунун Керкин районунда буудай, күрүч жана пахта эгилген 35 000 гектар жерди зыянкечтер курутуп кеткени 6 майда кабарланган. Быйыл чегирткелер Индиянын 16 штатын каптап, күнүнө 150 чакырым ылдамдык менен алдынан чыккан эгиндин баарын кырып, артында жылан сыйпагандай жылаңач талааны калтырып кетип баратат. Мунун айынан Индия бийлиги чегирткелерге каршы күрөшкө өлкөнүн аба күчтөрүн колдонууга аргасыз болду. Фермерлерге химикаттар акысыз таратылып жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Андыктан бүгүн Азаттык Плюстө өткөрүп жибербеңиз. Жаштар демекчи, студенттер карантин шартындагы кыйынчылыктарга карабастан жогорку окуу жайлар окуу акысын толук төлөөнү талап кылып жатканын айтып арызданышууда. 16-марттан баштап Кыргызстанда жогорку окуу жайлары карантинге жабылып, аралыктан окууга өткөн эле карантин шартындагы студенттердин экзамендери жана башка көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар Артыкбаев, ошо Ошко Государственный университетте окуйм.
Ош мамлекеттик университетинин студенти Санжар Артыкбаев карантинден улам окуу акысын төлөй албай калган. Мындан улам ал жайкы сессиясына катыша албай экзамендерден четтетилген.
Бизде контракт 50% төлөнгөн болчу. Зимний семестр, летний семестр келгенде карантин болуп, финансово я не смог оплатить контракт. Арызчасы эле кайта бир айга продление кылып бериңиздер, университетчага допуск бериңиздер десек, бизге допуск бербей эле калтырып койтат.
Ош мамлекеттик университетинин өнүктүрүү жана инвестициялар департаментинин директору Жанболот Турсунбаев университеттин администрациялык кеңеши атайын жоболорду иштеп чыгып, азыркы кырдаалды эске алуу менен студенттерге жеңилдиктер берилип, окуу акысын төлөө узартылып жатканын айтты. Ага ылайык Санжар Артыкбаев сыяктуу студенттер эми окуудан четтетилбейт.
Мурдагы жөнөкөй абал болгондо, эгерде студент контракт төлөбөй турган болсо, ал АВН системасында сессиясы ачылбай калат болчу да. Анан ал студент бир нече убакыт өткөндөн кийин талаптары, экзамендери коюлбастан анын кредити көбөйөт дагы, анан окуудан четтетилгенге дуушар болушту. Мына ошого окшогон шарттарды алып таштадык дагы, азыр жеңилдетип студенттерге шарт түзүп берип алып, эгерде студент контракт төлөгөн убагында биз сессиясын тапшырганга мүмкүнчүлүк берип атабыз да.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги азыркы кырдаалга байланыштуу окуу акысын төлөй албай калган студенттердин маселесин караш үчүн ар бир окуу жайында комиссия түзүп, төлөм мөөнөтүн узартып берүүсү боюнча сунуштамаларды берген.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министри Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайлардын ректорлору менен онлайн жыйын курган. Ал жыйында азыркы коронавируска байланыштуу контрактын төлөөгө мүмкүнчүлүк жок учурлар болобу, ошолорго жекеме жеке иштеп ийкемдүү мамиле кылуу боюнча сунуш берген,
деди Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Урузматов. Андан сырткары министрлик жогорку жана орто окуу жайларында дипломдук иштерди жактоо жана мамлекеттик экзамендер онлайн түрүндө өткөрүлө тургандыгын билдирген. Адистер бул студенттер менен мугалимдердин ортосундагы түз байланышты азайтып, коррупцияга жол бербейт деген оптимисттик ойлорду айткан менен, ушундай шартта да студенттерден экзамендик баалар үчүн акча талап кылып жаткан мугалимдер бар экени айтылууда. Жалал Абад медициналык коллежинин студенти Айжан буларга токтолду.
Бизге 2-семестрден 1-2 модулун онлайн түрдө тапшырдык да. А бизге мугалимдер суроолорун берди, биз ошолорго даярдандык. Эми ошо суроолорду бергениңер үчүн бизге ар бир модулга 400 бересиңер деп атат. Еще плюс экзамендерге дагы акча бересиңер, болбосо зачетке карап койбойбуз деп.
Аталган окуу жайдын жетекчиси Алмазбек Абдылдаев медициналык коллеж 16-марттан баштап аралыктан окуп жатканын айтып, студент менен мугалимдин ортосунда түз байланыш жок экенин билдирди. Жетекчи студенттерден мындай кайрылуу түшпөгөнүн айтып, буларга токтолду.
Студент менен мугалимдин контакты жок да. Азыр эми булар только онлайн телефон аркылуу байланыштырса, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Студенттер ар бир райондо жашайт да. Эгерде бул жерде старостабы же мугалимби ушундай ишти алып барса, анда, конечно, тез арада катуу чаралар көрүлөт.
Кыргызстанда мамлекеттик 32, мамлекеттик эмес 33 жогорку окуу жайы бар. Учурда алар окутууларын аралыктан онлайн түрүндө жүргүзүшүүдө. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган баяндар жана жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз azattik.org. Азыр биздин башкы бетибизге баш баксаңыз, Кремлде сабалган кыргыз мигрантынын арыз жазганы тууралуу макаланы окуй аласыз. Мындан сырткары Азаттыктын подкаст сынагы менен дагы таныша аласыз. Андыктан сайтыбызга кирип макалаларды окуп, пикирде калтырсаңыз болот. Программаны Кубат Касымбеков алып барып жатат. Толкунда кала бериңиз.